Blaðsíða 35. Texti innan ramma. Ég hef oft farið í pílagrímsferð til Varanasi og baðað mig í Gangesfljótinu, en það er borgin ekki langt frá Kalkúta, þar sem ég átti heima. Ég trúi því sem helgiritin segja að drottin vor Shiva sé stöðu til staðar í Varanasi. Ef hindúi deyr og líkami hans er brenndur þar, þá tekur Shiva sálina til sín og við það öðlast sálin moksha, frelsi, Dipu Ghosh. Texta innan ramma lokið.